Drahí bratia a sestry, moje srdce je naplnené radosťou a veľkou takou poctou, že tu môžem stať pred vami. A veľmi si to vážim a cením. A tak ako aj brat kazateľ povedal, že naozaj, keď je tam to vedenie Ducha Svätého, tak jednoducho, aj keby som chcel vymyslieť túto situáciu, tak ľudsky by sa mi to nepodarilo. Takže vidím aj v tomto takú milosť a také požehnanie, že môžem sa pozdieľať s vami, s tým, čo prežívam. A chcem odovzdať srdečné pozdravy z nášho komarňanského spoločenstva od Alexandra a ďalších bratov, aj Mariana, ktorý tu, myslím, že bol s Alexandrom. Takže veľmi vás pozdravujú. A Zuzka takisto, Alexandrova manželka. A majú vás na srdci a vnímame, že ste s nami spojení v tom jednom duchu, že sme tá naozaj tá duchovná rodina. Ďakujem aj mojej manželke, že sme sa mohli prísť a že aj takto je teraz s detičkami, že pomáha aj v tejto službe. Rád by som sa aj podelil s tým, čo prežívam, s tým, čo mi Pán Ježiš položil na srdce. A povedal by som jeden príbeh, ako jeden muž išiel prekopať jedno pole. A tento muž kopal, až kým nenatrafil na niečo tvrdé. Tak sa začudoval, pozrel sa do zeme, odrábal tú hlinu, pozrel a našiel tam zlaté misy, obrúčky zlaté. Jednoducho našiel tam poklad. A potom zistil, že ak by chcel tento poklad mať, zistil, že nemá na to peniaze, aby si mohol kúpiť toto pole. Lebo tak rozmýšľal, že potreboval by som kúpiť to pole a vtedy by bol ten poklad môj. A aby mal tie peniažky na to pole, ktoré našiel aj s tým pokladom, tak potreboval predať všetko, čo mal. A toto bol aj ten môj prípad. Jednoducho musel som sa zbaviť všetkého, čo som mal. V tej mojej minulosti to bolo tak, že som si užíval tento svet. Užíval som si ho naplno, tak ako som vedel do tej miery. Dal som sa na zlé chodničky, zachutili mi pôžitky tohto sveta, mamon, peniaze, jednoducho to sa stalo mojou súčasťou a ja som si to zamiloval. Zdedil som po babke byt za 4,5 milióna korún, som ho predal a užíval som si tieto peniaze, užíval som si a myslel som si, že svet sa točí len okolo mňa. Nezaujímali ma ľudia, lebo to moje sebectvo a ten môj pohľad bol stále upriamený na seba, ja a ja potrebujem a ja chcem. Takže nedarilo sa mi ani na škole, ani na lekárskej fakulte. Tam som vymýšľal, podvádzal som profesorov a sa to celé obrátilo. Začal som podnikať a v tom podnikaní som sa dal na drogy, dal som sa na pervitín. Úplne som sa do toho pustil, úplne mi to jednoducho nevedel som sa toho zbaviť, stal som sa závislým a stále som, moje telo to potom už chcelo, produkovalo, bola tam silný návyk tam bol na tom, deň čo deň som si potreboval dávať dávky, tie dávky sa zvyšovali, pustil som sa do podnikania a v toto podnikanie po niekoľko rokoch jednoducho to celé padlo. A tá moja osobná loď, ten môj Titanic, ten sa začal potápať, až to došlo úplne na dno. A mal som 5 zamestnancov, títo si potom založili svoju firmu, ja som tam zostal sám a jednoducho nevedel som kade čo, ale jedno som vedel, že toho pervitínu a cigaret, týchto dvoch vecí sa vzdať nechcem. Mal som rýchle auto popri tom, stal som sa nezodpovedným, poviem doslova bezočivým šoférom, ktorý nedbá na cestné predpisy. Miloval som rýchlosť, adrenalinové športy, ilegálne preteky s týmito autami. Takže to bolo niečo, čo ma držalo nad tou vodou, čo som si myslel, že je správne, ale zďaleka. Zďaleka to nebolo správne. Až som sa zaprietol potom do takých vecí, že keď mi to všetko už skrachovalo, peniaze som nemal, tých 4,5 milióna do jedného roka sa mi podarilo minúť, takže som zostal úplne bez toho, firma mi krachla, potom som už nevedel vyprodukovať žiaden zisk, aby som mal, takže som to musel úplne zavrieť. Stretol som sa ešte s jedným človekom, s ktorým sme chodili roznášať tie návykové látky a on stále niečo potreboval odo mňa, aby som mu išiel pomôcť. On nemal vodický, ja som mal ešte vodický. Tak som sa stal jeho otrokom a tam bol ten jeden bod, o čom tu aj brat hovoril, že keď my začneme volať na Boha. A ja si pamätám, ako som raz sedel v aute a išiel som zase k tomu známemu, ktorému som ako slúžil, ako poslík, tak som išiel a ja, že Pane Bože, že ja už chcem z tohto výjsť. Ja už chcem z tohto cyklu výjsť. A o pár týždňov na to jeden známy prišiel za mnou, začal mi hovoriť o Bohu a ako mi hovoril o Bohu, tak mňa to rozčúlilo a ja, že čo mi tento chlapec tu rozpráva o Bohu, ako ja som ho poznal, bol to kamarát, ale jednoducho poslal som ho preč, že ja toto počúvať nebudem. Mňa to vnútorne ma to vytočilo, nahnevalo ma to a poslal som ho kade ľahšie, ale ako som zavrel tie dvere, tak jednoducho išlo to so mňou ešte nižšie. Ešte som sa dostal na väčšiu mizinu. Už potom, keď som nemal ani na cigarety a videl som nejaké špaky, tak tie som si dával z popolníka. Tam ešte bolo trošku, dalo sa to ešte vyfajčiť. Len aby to moje telo si udržalo tú hladinu nikotínu. A takisto aj s tým pervitínom. Jednoducho rôznymi cestami to trebalo zohnať, lebo bez toho sa nedalo fungovať. Ale stala sa potom taká vec, že chytili ma policajti, raz keď som išiel rozdávať tieto veci, tak ma chytili policajti. Jedno šťastie som mal, že mi neprehľadali auto, zobrali ma do nemocnice a ja pochádzam z lekárskej rodiny a čo sa týka mojej rodiny, moja rodina o žiadnych týchto veciach netušila, lebo vedel som to dobre zamaskovať a ako som sa dostal na tú pohotovosť, tak tam vidím, že službu konajúci lekár a meno môjho staršieho brata. A ja, že toto nemôže byť pravda. Ja, že trikrát do mesiaca má službu v nemocnici a práve teraz. Tak ma tam zobrali, ešte si tak v sebe hovorím, že len nie k nemu. Zobrali ma do druhej ambulancie, dali mi ten pohárik na vzorku. Tak keď som bol na záchode, tak tedy som sa začal modliť. A ja, že Pane Bože, prosím ťa, povedz môjmu bratovi, aby zamenil tie výsledky, však si máme pomáhať, chodí do kostola, ja občas zajdem, takže mohol by takto konať. No len táto modlitba nebola vypočutá, všetko sa prevalilo, dostalo sa to na svetlo a na papieri od marihuany počnúc amfetamíny, no jednoducho bolo to vo svetle. Všetky tieto veci, čo som zakrýval, potom sa stalo to, že mi zobrali vodický preukaz. A keď som potom prišiel domov a mal som tie veci mi zostali, tak dal som si ešte s jednou dievčinou a ešte s jedným chlapcom, sme si to rozdelili. To boli naozaj veľmi veľké dávky. A čo bolo zaujímavé, keď potom tá dievčina si tam lahla na posteľ, tak o nejaký čas mi vraví, že ty Palo, a nemyslíš si, že teraz je ten čas, kedy sa môžeš rozhodnúť, či pôjdeš cestou doprava alebo cestou doľava. Otočila sa a lahla si ďalej. A ja, že to čo sú za slova? To bolo tak silné, že vo mne to stále neprestajne išlo v mysli, že teraz je ten čas, kedy sa môžeš rozhodnúť. Môj starší brat povedal, že mi vybavil odvykaciu kúru a pôjdem na pol roka preč na liečenie. A ja, že v žiadnom prípade. Vnútri sa to bylo vo mne. Potom po ďalší deň sa ma opýtal, že či som ochotný si zbaliť veci, ten môj brat. A jednoducho vtedy prišlo na mňa to, že ako som sedel doma v byte, tak zrazu som to vnímal, že všetky tie steny, ktoré boli vedľa mňa, sa zliali do jedného. Ako by sa taká čokoláda roztopila. A ja som vedel, že to je moja konečná. Ja som vedel, že to je moje dno. A klakol som na kolena. Klakol som na kolena a ja, že Pane Bože, ak ozaj existuješ, tak ťa prosím o tvoju pomoc, lebo mne človek už nevie pomôcť. A to sa stalo, že nič, žiadny nejaký zázrak sa nestal, len to sa stalo, že prišiel potom môj brat pre mňa a ja mu hovorím, že vieš čo, ja už som v poriadku, že poďme sa porozprávať. On na mňa pozerá. Totižto, ja keď som volal tým dílerom, aby mi doniesli nejaké veci, tak oni mi nedoniesli, lebo som nemal peniaze. A jemu som povedal tomu môjmu bratovi, že ja som čistý. On na mňa pozerá A ešte som mu dal aj také ultimátum, že dohodnime sa, že naši rodičia sa nič nedozvedia, že oficiálna verzia bude, že som išiel rýchlo autom, ako som zvykol, a že mi zobrali ten vodický preukaz. A hoci kedy mi môžeš zobrať námatkovo krv, ak bude pozitívna, tak ja dobrovoľne pôjdem na liečenie. Toto slovo som mu dal, on povedal, že dobre, že OK. A od toho dňa som si naozaj nedal. Nedal som si nič. A to bolo zaujímavé, že ja som si všimol, že nemám abstinenčné príznaky. A to už mi nešlo do hlavy. Že nebola nervozita, že som nemal tie stavy ako po iný čas. A jedine, čo som vedel, vyhľadal som toho kamaráta, ktorý mi hovoril o Bohu. A jednoducho povedal som mu, aká je situácia. On mi to celé vysvetlil a hovorí, že Paľo, pozri sa, že ty si vtedy klakol na kolena. A to je presne to, čo som ti aj ja vravel, že Pán Ježiš zomrel za tvoje hriechy, aj za toto. A ty nie si povinný niesť tie dôsledky, nie si povinný. Ak je tam tá milosť a ty tomu uveríš, jednoducho teš sa, raduj sa a ďakuj Bohu, že nemáš tie abstinenčné príznaky. A ja ako malé dieťa, že to je super, že funguje to. Niečo je tu oveľa viacej ako len to, čo vidím. A takto sa začal ten môj život unášať. A prišlo to potom ešte do jedného bodu, keď už som sa aj modlil, začal som navštevovať spoločenstvo. A to bolo zaujímavé, keď som sa úplne jednoducho, krátko pomodlil ráno, poďakoval som za deň a zrazu ma to viedlo do kolien. Prišla taká ťaž na moje srdce, začal som plakať a zažil som to, že Pán Ježiš je živý. To bol tak silný zážitok, že nevie mi to nikto vyvrátiť a aj keby mi dali pištoľ k hlave, tak to neviem popreť, lebo viem, že On je živý. A potom následne sa to udialo, že som videl panoramaticky od svojho detstva do toho obdobia všetko, čo som robil zle. Bol som v pár sekundách presvietený, ale už nie z toho môjho pohľadu, ale z toho Božieho pohľadu. A ja som presne vedel, čo zlé som robil, ako som okrádal ľudí, ako som klamal, ako som ich nemal rád a viem, kde som smeroval. A jedine, čo som prosil, že Pane, pomôž a aby som tu neumrel na mieste, lebo taká ťaž to bola. To jednoducho to bola strašná bolesť. A potom, keď to prešlo, tak som sa postavil a cítil som sa taký ľahký. Úplne som sa cítil ľahký, úplne som sa, ako by som sa vznášal. A potom som neskôr pochopil, že to bolo to zloženie tých hriechov a všetkých tých priestupkov. To bolo to odovzdanie a vydanie sa do Božích rúk. A toto je presne to, ako v tomto podobenstve, čo som hovoril, že treba všetko predať. Nestačí len nejaké veci z toho svojho života odovzdať do Božích rúk, ale chce to nie 98%, ani 99%, chce to 100%. Každú oblasť života, aby mohli začať fungovať veci tak, ako majú. Tam je to skryté tajomstvo, že ten človek, ten muž, ktorý sa dostal, ktorý už okúsil z toho pokladu, tak jednoducho on musel všetko, čo mal, všetko predať, všetkého sa zbaviť, aby mohol mať tie peniažky a mohol ich investovať do toho pokladu. A to je tá naša viera. Preto potrebujeme vieru a verím, že to je ten základ. To je ten základ, aby sme mali čisté svedomie. Lebo tak je napísané, že tajomstvo viery je ukryté v čistom svedomí. A veľa ľudí niekedy vraví, že Boh je tak ďaleko, alebo onak ďaleko a necíti jeho prítomnosť. A pritom človek má zašpinené svedomie. Môže to byť hriech, môžu to byť nejaké vzťahové veci, môžu to byť rôzne veci. A keď nemáme tieto veci doriešené a neriešime ich, pokrývame to, potláčame to, tak potom to svedomie je pošpinené a jednoducho človek má pocit viny a nevieme sa ďalej pohnúť. Je napísané v Izaiášovi v 59. kapitole, že hriechy nás oddelujú od Boha. A presne tak to je, ale nie s tým vedomím, ale nie tak, že Boh sa od nás dištancuje. Niekedy to tak vidíme, že Pán Boh sa vzdialuje od nás. Ale opak je pravdou. My sme tí, ktorí sa vzdialujú od Pána, lebo Pán povedal, že ja vás nikdy nezanechám a ja budem s vami. A ak máme potom to čisté svedomie, potrebujeme ho očistiť. Tak. Potrebujeme ho očistiť, potrebujeme ho dať do svetla. A tam je napísané, že ak vyznávame naše prestúpenia, ak to odovzdávame do Božích rúk, tak on je verný a spravodlivý a má moc nás uzdraviť, očistiť naše svedomie. A keď začne pracovať správne to svedomie, tak začne pracovať viera, dostáva sa nám nádeje a láska je potom to, čo následuje. A to je vrchol všetkého. A ja stále pýtam o túto lásku, prosím Pána, aby mi dal lásku aj po tej vertikálnej, čiže k nemu, ako je ten kríž, ale aj po tej horizontálnej, k ľuďom. Lebo jednoducho ja som nemusel tých starých ľudí. Nemusel som babičky, detkov a po tom obrátení sa to začalo úplne ináč odvíjať, ten môj príbeh. A mohol by som niečo zo slova prečítať? A v prvom liste Korinským, 9. kapitola a od 19. verša. A tam hovorí apoštol Pavol, lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. Židom som bol Žid, aby som Židov získal. Tým, čo sú pod zákonom, bol som aj ja akoby pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Tým, čo sú bez zákona, bol som akoby bez zákona, hoci nie som bez zákona Božieho. Keďže som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Slabým som bol slabý, aby som slabých získal. Všetkým som bol všetko, aby som aspoň niektorých priviedol k spaseniu. A to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom. A ešte by som jedno slovo prečítal, to je z Matúš 10.16. A tam je napísané, tedy buďte opatrní ako hadi a prostí ako holuby. Ten môj život po obrátení išiel tým smerom, že v podstate dostal som sa na také ráz cestie v živote, že čo ďalej robiť. Uveril som už v Pána, mal som už tú istotu v Neho. Moji známi, tá stará partia, tí keď prišli za mnou a dali ten prvý tým predo mňa, tak som im povedal, že nie, ďakujem. Ja už som uveril v Boha, v Pána Ježiša. A oni pozerali na mňa, že či som chorý, tak ma poslali do Pezinka na liečenie. A jednoducho, Pán Boh to urobil veľmi zaujímavo. Lebo tým, že oni si mysleli o mne, že mi preskočilo a že som úplne mimo, tak tým ma ochránil od toho, že ja som žiadne výstupné nemusel dávať nikomu z tej partie, z tej chobotnice, tam, kde som bol, tam, kde som pôsobil. Jednoducho oni si povedali, že on je blázon, každý mi dal pokoj, vzdialili sa odo mňa a moja viera vtedy veľmi rástla. Lebo tak, ako je napísané, že keď vás potupujú a ohovárajú pre moje meno, tak ste blahoslavení. A ja, že Pane, tak ďakujem ti, že môžem byť blahoslavený, aj keď to nie je vždy ľahké, nepadne to dobre, ale tak toto je tvoje slovo. A na tomto som staval. No a potom, keď som sa dostal na tú moju križovatku životnú, že kam ďalej, či založiť firmu, to, čo som robil, lebo robil som autofólie, také reklamné veci na autá, tak vtedy, v ten čas, som otvoril Božie slovo, a tam Lukáš 4.18 a tam čítam, že Duch Pánov ťa pomazal, aby si zvestoval chudobným evanjelium, aby tí, ktorí sú v zajati, aby mohli byť vyslobodení, aby si im vyhlásil oslobodenie z toho zajatia. A zavrel som Božie slovo a začal som plakať. To bola taká sila. A ja, že Pane, tak ty ma chceš týmto smerom viesť. A to bolo to už ten pohnutok, že Duch Svätý ma vypudil, aby som išiel, a dal som potom môj životopis do nemocníc, sociálnych zariadení, a začal som potom pracovať na chirurgii, tam ma zobrali, tam som začal pôsobiť, začal som mať rád tých starých ľudí, začal som s nimi súcitiť, modlil som sa za nich a videl som, že jednoducho naozaj im nezostáva už veľa času a že asi naozaj tam nie som náhodou, tam, kde som. Ale moje modlitby sa unášali v tom duchu, že Pane, daj ma na také miesto, že kde už ľudia budú jednou nohou namočení v pekle, tak aby tam som mohol byť, aby odtiaľ ešte mohli byť vyvedení k Tebe a zachránení. To bola taká túžba a modlitby, také horlivé v tom čase. A Pán to vypočul. Pán to vypočul a v tom nasledovaní jeho ma poslal, teraz som v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na oddelení dlhodobo chorých. Čiže je to niečo ako geriatria. A tam naozaj sa stretávam s tými prípadmi, ktoré sú niekedy pár minút pred koncom tejto púte tu na tejto zemi, že naozaj môžem zvestovať tým ľuďom, ktorí sú v zajatí ešte v tých posledných okamihoch a môžem im zvestovať, že tu prichádza pomoc, tu prichádza to slovo Božie, tá ruka Pána Ježiša a že jemu záleží na vás. Tak som sa dostal do tejto nemocnice a veľmi ma zaujal aj tento text, ktorý som tu čítal, že ako pristupoval aj apoštol Pavol k týmto ľuďom, akým spôsobom pristupoval, lebo tam, kde hovorí, že tam, kde je napísané v Matúšovi, že buďte rozumní ako hadi a opatrní ako holubice, tak tá rozumnosť, som si pozrel viacej výkladov toho slova a v niektorých je napísané, že buďte opatrní, buďte múdri, ale v angličtine je aj jeden preklad a tam je, že buďte aj lstiví, že majte takú lstivosť. A tomuto som nerozumel. A potom, keď som čítal aj tohto Pavla, tak Pavol tu hovorí, že tak tuto budem tým, akoby pod zákonom, tým, ktorí žijú v milosti, tým budem pôsobiť, ako by som bol v milosti. Ale celé to gro týchto veršov je to, že všetko robí pre evanjelium, aby priviedol ľudí k spaseniu. A potom som si všimol, že keď aj Timotea chcel Pavol si zobrať spolu, aby išiel slúžiť, tak jednoducho dal ho obrezať. A pritom Pavol bol presne proti obriezke. On hovoril proti týmto veciam, ale dostal takú múdrosť, môžeme to nazvať aj tú lstivosť, že jednoducho dal ho obrezať, ale pozeral Pavol oveľa ďalej. On nepozeral na to, že čo len vykonal, ale pozeral na to spasenie, aby aj toho služobníka si mohol Duch Svätý použiť na to jeho dielo. Ďalej ma veľmi fascinovalo, ako prišiel do Atén a tam videl tie modly, tie oltáre zasvetené Bohom. A keď tam bol ten jeden oltár, že neznámemu Bohu, tak hneď na to naviazal. A viete, kto tu je? A rozprával. A toto je ten neznámy Boh, ktorého aj ja vám zvestujem. A už išiel a naviazal. Naviazal na to a jednoducho tí ľudia počúvali a jednoducho zase ten zámer bol to, že ich viedol k spaseniu. So Židom bol Žid, s Grékom Grék. Samozrejme, aj tu treba mať tie hranice, že kde je tá hranica, lebo tak, ako sa aj stalo, keď zase apoštol Peter, ten bol s jednými veriacimi, s tými, ktorí boli pohania obrátení, tak s nimi bol za dobré, ale keď prišli z Jeruzalemského zboru, tam bolo také väčšie zákonníctvo, tak jednoducho stiahol sa od tých kresťanov a nechcel s nimi večerať pri jednom stole. Čiže tam už sa to bilo a apoštol Pavol si to všimol a napomenul Petra, že jednoducho, že toto je pokrytectvo, toto, čo robíš, že toto nie je správne. Takže naozaj aj tu treba mať tú múdrosť, že ako to korigovať, kde sa to nachádza. Ja si pamätám, robil som, lebo tie autofólie robím popri práci ako hobby a prišiel jeden taký mladík, dal mi tú zákazku, robil som mu to auto a vraví mi, že vieš čo, že tu máš pivečko, daj si, bude sa ti lepšie pracovať. A ja mu vravím, že vieš čo, že niekedy by som si určite dal, a nielen jedno, ale oveľa viacej. Ale jednoducho, teraz si nedám, lebo zanechalo to vo mne veľkú dieru. No, že akú dieru? No, že vieš čo, ak chceš, tak ti poviem o nej. A už to išlo. On si tam to svoje rozprával, potom o pár minút bol ticho, počúval ma, ale zase som mohol som zasiať. Mohol som zasiať to slovo a to už, že ako, to ja neriešim, ale viem, že mal som ten priestor, tie 2-3 hodinky popri práci, mohol som mu povedať, z čoho ma Pán vyslobodil a z čoho mi dal tú milosť. A jednoducho nemyslím si ani, že Pán Ježiš, keď išiel k niekomu na návštevu, kde boli ľudia s tými mýtnikmi, alebo keď išiel si sadnúť s nimi, takže on tam popíjal nejaký alkohol alebo niečo takéhoto. Nemyslím si, že išiel až pod takú úroveň, že by išiel do hriechu. A Pán Ježiš neurobil žiadny hriech. Čiže on išiel, aj keď išiel medzi obyčajných ľudí, hriešných ľudí, ale hovoril jasne a zrozumiteľné to posolstvo. To, čo mu Otec dal na srdce. A to je to, že musíme my byť v tej čistote. Mať tú múdrosť, mať tú rozumnosť, ale jednoducho byť čistý, ako tie holubice. Lebo holubica vždy bude holubicou a nikdy orlom. Tak si aj spomínam, v tej mojej práci slúžim dvanásky, čiže na smeny slúžim. A keď mám tie nočné, tak vtedy sa mi veľmi dobre pracuje, lebo robím toalety, čiže robím ako sanitárskú prácu, prebalujem tých pacientov, dávam ich do poriadku, pred spaním to, čo treba. A poviem vám takú jednu nočnú, nedávno, čo sa udialo. Prišiel som do prvej izby a urobil som, čo trebalo, ale všimol som si, že v strede je jedna nová babička. No a tak som išiel za ňou, ešte som jej dal napiť a vtedy hovorím, ja že babi, že môžem sa za vás pomodliť. Ona také oči na mňa, že vy ste akej viery? Ja že také isté ako vy. Vy ste evanjelik? Ja že áno. Sláva Bohu, sláva Bohu. Viete čo, ona úplne vážne, jej sa tak otvorilo v tej chvíli to srdce, ona úprimná radosť do nej vošla a zrazu som vnímal, že je tu ten priestor. Tak som vložil na ňu ruky. A ja že babi, ja že opakujte po mne, budem sa za vás, spolu sa pomodlíme. A tak som ju viedol k Pánovi. A ona bola naozaj, sa zaradovala, požehnal som ju. Ruky som potom zložil s nej. Ako som išiel ďalej k dverám, tak zrazu táto babička mi hovorí, Miško, kde ste? Už prepla do iného stavu. A ja som si to tak periférne všimol, dobre. Išiel som ďalej a ako som už chcel výjsť z izby, tak bola tam jedna pani, ktorá bola pri dverách, ktorá ležala a tá mi hovorí, že pán ošetrovateľ, že môžete na chvíľku? A ja, že môžem. Že viete, že chodí sem farár. A ja, že chodí, lebo zvykne tam chodiť aj farár na oddelenie, ale akurát teraz ho premiestnili niekde a je tu taká diera. Ona, že viete, že mám takú vec, čo už 30 rokov držím v sebe a chcela by to povedať. Že to, či to môžem nepovedať. A ja, že samozrejme, môžete, ako budem vedieť, tak vám aj možno odpoviem. Neviem, či vám zodpoviem tú vašu vec alebo na ten váš problém odpoviem dostatočne. No tak mi to porozprávala a vravím jej, že tam je neodpustenie. Jednoducho je tam veľké neodpustenie a to, čo môžem ja spraviť, môžem vás viesť v modlitbe, lebo je napísané, ak vyznávame svoje hriechy, tak Pán je verný a odpustí. A ja budem ten, ktorý bude svedkom tohto, že ak to vy vyznáte, tak jednoducho to bude zabudnuté. Budete očistená v krvi baránkovej a povediem vás v modlitbe. Tak sme to spravili. A čo tu bolo zaujímavé, tak keď som jej dal ten priestor na to vyznanie, tak ona bola ticho. A ja, že môžete. A že ona to už povedala. Mal som v tom pokoj. Mal som v tom pokoj, lebo ako tak ma nepoznala, predsa som len ošetrovateľ. A už to bolo veľa, že vôbec to chcela. Tak som jej dal to rozrešenie mene Pána Ježiša Krista. Ak ste to vyznala úprimne v srdci, ak je to tak, tak jednoducho Pán vám odpúšťa. Viedol som ju v modlitbe. Toto bola tá prvá izba. Potom bola ďalšia izba, tak tam boli takí traja páni a oni tam začali, že tak táto politika, že každý len hrabe k sebe a viete, pán ošetrovateľ, ako to je a jedno s druhým. A ja im hovorím, že áno, že máte pravdu, ale že teraz študujem viacej náboženstiev a všimol som si, že sú jedni hrable, ktoré hrabú od seba. oni také uši počúvajú, že to čo je, povedzte nám o tom. A ja, že to je to učenie, ktoré priniesol Pán Ježiš. Všimnite si, modlite sa za druhých, milujte vašich nepriateľov. A toto sú tie hrable, ktoré hrabú od seba. A tak sa zamysleli nad tým, tak, že áno, je na tom niečo pravdy. Ale krásne sa tam otvorila tá debata. Ja som si vážil ich názory, aké majú. Oni si vážili môj. Dobre, išiel som ďalej. A tam jedna tetuška: Pán ošetrovateľ, tak ma bolí hlava, že mi vybuchne, že už 3 dní bolí hlava. A ja, že pani, ja, že tak ak chcete, viete čo, môžem sa pomodliť za vás. A ona, že dobre, pomodlite sa. Tak som dal ruky na ňu, pomodlil som sa. A ona vraví: a lieky mi nedonesiete? Takže tam by som sa mohol modliť aj celý večer. Jednoducho tak bol ten človek nastavený. A išiel som ďalej potom, spravil som, čo trebalo. Tam som videl potom ďalšiu babičku, a tá naozaj, tá už len takto rozdychávala to. Samé dekubity, preležaniny, a veľmi mi jej došlo ľúto, tak som zase vložil na ňu ruky a ja, že drahý oče, odovzdávam ju do tvojich svätých rúk, nech sa deje tvoja vôľa v jej živote, a modlím sa za jej záchranu jej duše. Takto sa to unášalo. Prišiel som potom na ďalšiu izbu a tam hovorím jednej: ja, že babička, ja, že vy vidím, že ste modlitevnička, bojovnička. Ona také oči na mňa. A že to odkiaľ viete? A ja som si tam všimol, že tam má ruženec. A ja, že však vidím, že tu máte ruženec, tak na nejaký spôsob zápasíte. Áno, ona sa takto modlí a takto. A dobre, vysvetlil som jej, čo je podstatou evanjelia, tak som jej ukázal tú cestu k Pánovi Ježišovi, aby na neho nezabudla, lebo on je tá cesta, on je tá pravda a on je ten život, ako prísť nášmu nebeskému Otcovi. No a čo bolo zaujímavé, ako som išiel ďalej, jednu izbu som prešiel, lebo tam boli viac menej samostatní pacienti, a sadol som si, písal som, čo treba ešte. A vtedy mi napadlo, že v tú izbu, ktorú som preskočil, lebo už bolo veľa hodín, tak tam akurát boli primárová teta. No a to sa udialo, že týždeň dozadu si ma zavolala izbová lekárka a povedala mi, že Pali, že ja viem, čo vy robíte na oddeleniach, že ona dostáva o tom správy, a táto pacientka, tá primárová teta, je vo veľmi vážnom stave. Má rakovinu a veľmi ťažko sa k nej dostať. Môžete jej o Bohu hovoriť hocikoľko. Máte odo mňa zelenú, rozprávajte jej, len skúste sa k nej priblížiť. No a toto mi v tej nočnej mi tak došlo na um, že ako sa dostať tejto osobe, lebo naozaj taká horkosť, zatvrdnutosť tam bola. A vtedy som si tak povzdychol, že pane, že dalo by sa ešte na nejaký spôsob dostať tejto osobe. A po pár sekundách prišla zdravotná sestra a vraví mi, že Pali, na tej izbe treba vymeniť kyslík. A ja, že dobre, že idem. No a keďže ona je aj diabetička, tak akurát mala druhú večeru vtedy, sedela pri stole, a ja som jednoducho začal som sa s ňou rozprávať, ale nevedel som sa dostať jej srdcu, nevedel som. Správa som skúšal, zľava som skúšal, prešla 3/4 hodina a ja, že dobre, jednoducho asi není ten čas teraz. A potom mi prišlo jedno svedectvo, kde som hovoril o jednom bratovi, ktorý aj v našom spoločenstve bol. Bol to mladý človek, ktorý má 5 detí, dostal rakovinu a Pán si ho zobral k sebe. Toto svedectvo som jej hovoril, tento skutočný životný príbeh, ako tento človek bol zmierený so smrťou. Pár dní pred smrťou jeho chcel som ho pozbudiť, ale z môjho pozbudenia nebolo nič, on pozbudil mňa. On mi ukázal, že čo to znamená to horčičné zrnko. Že to je tá láska. A on dostával to horčičné zrnko na každý deň. On bol tak vyrovnaný. A ďakoval Bohu, že aj v tom utrpení, ktoré prežíva, že mu dal čas, aby sa mohol zmieriť s ľuďmi, s ktorými nemal doriešené vzťahy. A jednoducho tešil sa na Pána. Boli tam metastázy. Naozaj to bol ťažký prípad. Veľmi sme za neho bojovali ako spoločenstvo. Ale takto sa Pán rozhodol. Zobral si ho k sebe. Ako som jej hovoril toto svedectvo, táto žena sa otvorila a už som videl, že sa jej tisknú slzy do očí. A ja, že ak sa nenahneváte, tak veľmi rád by som sa s vami pomodlil. A tak som sa modlil za ňu. A zase som tam vnímal tú Božiu milosť, tú milosť, ktorá nie je so mňa, ale jednoducho Duch Svätý to vyprodukuje, keď ideme a keď naozaj ochotne chceme Jemu slúžiť a záleží nám na tých ľuďoch. Tak takto sa niesla tá nočná služba. A čo bolo ešte zaujímavé, že s tou pacientkou, tam na začiatku, čo som hovoril, čo sa chcela akoby vyspovedať z toho, tak s ňou som sa dohodol, že o 2 dní pôjde domov a že akurát aj ja budem vtedy slúžiť, že jej pobalím veci a potom ide do sanitky. Tak o tie 2 dní, keď som prišiel do práce, tak sa pýtam, že čo je nového na oddelení a vtedy vravia mi, že vieš, Pali, tá pacientka, ktorá ležala pri tých dverách, že tá náhle zomrela. Ja že prosím, ja že akože zomrela, však to bola pani, nie? okolo 60-ky a žiadne nejaké príznaky nemala. No, že to sa stalo, že dostala embóliu, čiže upchala sa jej cieva a jednoducho, že ešte ju aj oživovali, ale nepodarilo sa. A vtedy som naozaj tak vnímal, že toto je to. Toto je to pravdepodobne, na čo si ma Pán chce použiť. Toto je to, že máme slúžiť, aj keď sa nám veľakrát nezdá, že človek môže byť na ďalší deň povolaný. Že si ho Pán môže povolať. A to je to, čo máme robiť. Máme dávať tú iskierku nádeje. Máme viesť ľudí k odpusteniu a k odovzdaniu sa. To, aby mohli oľutovať tie hriechy a nech zasvietí to svetlo v ich životoch. A to všetko, ako aj Pavol hovorí, robí pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom. A preto je dobré, aby sme mali ten osobný vzťah. Ak nájdeme ten osobný vzťah, tak máme všetko. Ale aj tento osobný vzťah má svoje úrovne. Lebo v podstate nie tam každý veriaci, asi hovoria, že veriaci, títo ľudia, hovoria, že áno, ja mám vzťah s Pánom Bohom, ja mám vzťah. Ale ani tam nie je jedno, že aký je ten vzťah. Lebo môže byť vzťah vzdialený, ideme po ulici, poznáme nejakého kamaráta alebo niekto z nami, pozdravíme ho a ideme ďalej. Niekedy ideme tiež po ulici a vnímame, že mali by sme ho pozvať na nejakú kávu alebo niečo. Tiež je to vzťah. Aj medzi poštárkou, keď chodí poštárka ku mne domov alebo nejaký poštár, tak jednoducho aj tam je vzťah, lebo chodí pravidelne a ja už poznám ako tak, tiež to je nejaký vzťah, ale je to len vzdialený vzťah. A takisto aj medzi učeníkmi, medzi tými 12 učeníkmi, tam každý mal vzťah s Pánom Ježišom. A Judáš. Ale je písané, že Peter a Ján, oni mali intimnejší, oni mali hlbší vzťah. A Pán Ježiš hovorí, že Ján mu ležal na hrudi, tak ho miloval. A tu vidím aj ten rozdiel, že naozaj potrebujeme mať my ten intimný vzťah, ten blízky vzťah, tá intimita a tá blízkosť v tom zmysle, že tešíme sa na niekoho, s kým sa stretneme. Sú, určite aj vo vašich životoch sú ľudia, keď idete do prítomnosti toho človeka, jednoducho sa tešíte, že sa s ním pozdieľate, on s vami, buduje vás to, posúvate sa ďalej a ďalej. A toto je to, čo začína u nás, u každého jedného v komórke, na kolenách. U mňa to tam začalo, na kolenách. Tie moje prvotné zážitky, čo boli s Pánom, boli naozaj na kolenách. Takto, keď si urobíte kruh okolo seba, nič viacej netreba. Toto je vaša zóna a tam ste vy a váš nebeský Otec. A tak hovorí Matúšovi, že choďte do tej komórky, choďte tam a v skrytosti Otec počuje a odplatí vám zjavne. A to sú tie naše prosby. To je to najintimnejšie miesto, kde sa vytvára ten vzťah. To je jednoducho tam, to je tá intimita, to je tá zóna tej intimity, kde jednoducho človek, ani vy nikdy neuvidíte, ani mňa, lebo je to pod zemou, to je ten poklad, to je to zlato, ktoré je zakopané tam hlboko v zemi a tam je ten Kristus, tam je ten Pán Ježiš, to sú tie živiny, ktoré z toho stromu, ten strom, ak vidíme, vy vidíte mňa, ale tie korene nevidíte a takisto ja vás vidím, ste krásni, ste nádherní, ste milí, ale tie vaše korene ja nevidím, ale váš nebeský Otec ich vidí. On vidí a on vie presne, ako je ten strom vyživovaný. Či idete po tej vlastnej ceste, ceste predstav, alebo ste sa rozhodli jeho nasledovať. Lebo tak hovorí Božie slovo, Zober svoj kríž na každý deň a zapri sám seba. A toto je to. Toto je tá druhá stránka evanjelia. Lebo možno aj tu vidíte, že aké veci rozprávam alebo čo sa deje v mojom živote. Ale tá druhá stránka je to seba zapretie. To, čo musím aj v tej práci. Viete, niekedy je hnačkové oddelenie a mne sa zdvíha žalúdok, keď vidím, že tam mám 25 pacientov a treba ich prebalovať. Rozumiete? A otáčať a dekubity, preležaniny a ten smrad a zápach tých ľudských tiel. Ale jednoducho viacej mi stojí to, že Pán dá tú príležitosť, ako sa približiť tých ľuďoch a pýtam si od neho tú lásku. Pane, daj mi tú lásku k týmto ľuďom, lebo sú to hynúci ľudia, ktorí idú do večného zatratenia. To je večnosť. Toto, čo žijeme, toto je len omrvinka. Toto je nič oproti tomu, čo nás čaká. A ešte k tomuto, do takej hĺbky by som prečítal jedno slovo. A to je, časovo sme ako? Dobre, tak už len na rozvinutie tejto myšlienky ešte jedno slovo. Je to z listu, je to druhá kráľov kniha, 4. kapitola. A tam je od 38. verša. Potom sa navrátil Elizeus do Gilgala a bol hlad v zemi. A synovia prorokov sedeli pred ním, tu povedal svojmu služobníkovi, pristav ten veľký hrniec a navar synom prorokov kaše. A preto vyšiel jeden na pole, aby nazbieral zelín. A keď našiel nejakú polnú lozu, naoberal z nej polných uhoriek plné svoje rúcho a príduc nakrajal do hrnca, aby z toho navaril kaše, aby neznali toho, lebo neznali toho. A vyliali to mužom, aby jedli, ale stalo sa, ako tak jedli z kaše, že skríkli a riekli smrť v hrnci mužu Boží. A nemohli jesť. A on riekol, doneste múky. A keď doniesli, nasýpal do hrnca a povedal, nalej ľudu, aby jedli. A potom už nebolo ničoho zlého v hrnci. Tu v tomto prípade Elizeus, bol tam veľký hlad v tej dobe, tam, kde bol. A povedal svojmu služovníkovi, aby navaril polievku. Aby navaril tú kašu. V jednom preklade je polievka, v druhom kaša. A potom vyšli tí služovníci, nazberali nejakých tých zelín, polných uhoriek a stalo sa to, že si všimli, že je tam smrť v tom hrnci. Jednoducho je to otrávené. A ja stále mám tento obraz pred sebou. Počas toho môjho nasledovania som sa dostal do istého spoločenstva a začal som aj popri tom pozerať nejaké videá z internetov. Veľmi sa ma dotýkali také veci, také manifestácie Ducha Svätého, ako sa vraví, alebo ako sú zaznamenané na videách. A jednoducho stále som chodil po tom internete, skúmal, páčilo sa mi to, stotožňoval som sa s tým. Pána Ježiša som miloval, takisto ako aj teraz. Ale jednoducho dostal som sa potom do takého stavu, že niektoré tie extatické prejavy sa začali aj na mne prejavovať. A my ako partia chlapcov sme si mysleli, že to je správne. Tak jednoducho začali sme sa smiať, mysleli sme si, že aké veľké charizmy máme a začali sme odpadávať. A my, že wow, že aké veľké veci robí Pán. No a počase potom vyšlo najavo, že toto sú tie zeliny, toto sú tie polné uhorky, tie divé byliny, jednoducho, ktoré nás infikovali, aj tých mojich kamarátov. A prišli sme na to, že to je úplne scestné, že to je úplne mimo. Keď išli chváli, tak my sme zdvíhali ruky, mne trpli ruky, zavíjali sme. A my, že ako my oslavujeme nášho Pána. A pritom sme trošku sme zbočili. A tu by som aj vám chcel povedať, že buďte naozaj veľmi opatrní v týchto internetových záľubách alebo to, čo sa deje aj teraz vo svete, lebo je veľa učení, ktoré hovoria, že tam je Duch Svätý a toto robí a jednoducho ja som týmto prešiel. Prešiel som tými extatickými stavmi a musím vám povedať, že naozaj človek je len je oklamený. Je oklamaný a je lapený. A uvedomil som si to vtedy, keď sme išli na benzínku, chytil nás ten smiech, ale naozaj nás chytil ten smiech. Sme sa tam smiali ako šialení, ako keby sme mali marihuanu. A potom spätne si hovorím, že ak toto je Ducha Svätého, tak čo si potom mysleli tí ľudia o nás? Bežní ľudia, okolo idúci, ktorí boli na tej benzínke. A takto sa nám začalo dostávať svetlo. Potom sme po nejaký čas vyšli z toho obecenstva, tam, kde sme boli, a skončili sme u Alexandra Barkociho, ktorý bol aj tu medzi vami. A ten nás tiež uviedol viacej do pravdy, za čo sme mu vďační, že sme mohli zložiť tieto veci. A toto je ten hrniec. Toto sú tie veci, keď aj ja idem k tým babičkám alebo deduškom a jednoducho vidím tam ten rúženec, vidím tam tie zeliny, vidím tam tie polné byliny, jednoducho tie uhorky, že koľko tam majú v tom hrnci, ale viete čo, láska prikrýva mnoho vecí, mnoho priestupkov. A ja tam dávam ten instantný pokrm, to, že Pán Ježiš zomrel za vás. On vás tak miluje, že svoj život dal za vás, aby vy ste mohli žiť. A ak tomu uveríte, tak máte večnosť pred sebou. Toto je ten hrniec, toto je tá múka, ktorá jednoducho je to oveľa silnejšie, tento pokrm, ako riešiť s nimi, že či sa modlí k tomu alebo k tomu, či občas sa modlí Panenke Márii. Ja neriešim tieto veci s nimi. Ja riešim tú podstatu to a verím tú podstatu toho, že ozdravie to. Ozdravie, ako v tomto prípade zamiesil tam tú múku. Zamiesil. A ten pokrm, ktorý tam bol, to jedlo, ktoré tam bolo, tá polievka, tá kaša, ktorá bola otravená, jednoducho ona ozdravela. A toto je to, čo chce Pán od nás. Toto je to, jednoducho, aby sme sa nepohoršovali nad nejakými drobnosťami, lebo keby som tam ja začal rozoberať, že babička, teraz nemodlite sa tomuto, lebo viete, aké to je, tak jednoducho to srdce sa zavre a ja už nemám žiadnu šancu s ňou. Nie, ona si povie, že dobre, mňa takto učili a bodka. Ale keď ja to prehliadnem a ja jej dám lepší pokrm, ja jej tam dávam to instantné, to, čo jej môže zachrániť život, a to je to, že Pán Ježiš tu zvíťazil nad všetkým. On je tá cesta. Tomu uverte. A je napísané, že každý, kto uverí, každý bude zachránený. Toto je Božie slovo. Toto je moja nádej, toto je moja dôvera k nemu, že toto je tá služba, ktorú máme robiť. Veľa ľudí kritizuje, že mníšky, aké sú pokrytecké, falošné. Ja to neriešim s nimi. Ja keď tam vidím aj mníšky tam u nás, tak ich chytím za ruky a že poďme sa pomodliť a ja ich narýchlo požehnám a oni sa radujú, tešia sa. Máme sa modliť za bratov a sestry, nie? Ale neriešim ja tieto veci s nimi, lebo jednoducho na ten čas, tam, kde som, nevedieť o nikde. Tí ľudia sú naozaj jednou nohou v tom horiacom ohni a ja vnímam, že máme byť tou solou tohto sveta. Máme byť tým svetlom. A sme ako to mesto, ktoré je postavené na vrchu. To som tým chcel povedať, že ak sme to mesto na vrchu, tak určite aj vaše životy si bude okolie vnímať. Bude ho sledovať. Takže vás chcem pozbudiť, že aj vy ste sledovaní tam, čo robíte. Moje lekárky a už aj primár to vie, že čo ja robím v tej nočnej, lebo sestričky mu samozrejme referujú tie veci, ale je tam taká naozaj nadprirodzená Božia milosť tejto mojej práci, že môžem to tam zvestovať a vnímam, že na tento čas je to dobré. Ale toto isté, či vy v práci, v zamestnaní, v škole, doma, v rodinách, toto isté, to posolstvo je rovnaké pre každého jedného. Aj vy ste to mesto, tam postavené na vrchu a vaše okolie vníma. Vníma, ako reaguje vaše ego, ako reaguje to vaše citlivé ja, keď vám niečo padne na nohu, keď s manželkou sa v niečom nezhodnete a susedia načúvajú s pohárikom, že čo sa tam deje vo vašej rodine. To je to. Ale netreba zabúdať, že ten zlý chodí okolo ako revúci lev, ten zlostník, ten žalobca. A on prichádza žalovať. Pánu Bohu a hovorí, že avšak títo nestoja tam, kde by mali stať. Nemajú, nestoja v pravde. Robia skutky, ktoré sú mne milé. To hovorí ten zlý, nášmu Pánu Bohu. A Pán Boh hovorí, že ale však oni sú vykúpení, oni sú obmytí. A ten žalobník stále žaluje, ale tento brat, ale tento človek nestojí, kde by mal. Nestojí, nie je poslušný. Robí moje skutky, vydaj mi ho. A potom sa začínajú veci v životoch ľudí. Ťažké situácie, ťažké skúšky sa začínajú. A človek potom je zmetený, prečo sa to deje, čo sa deje. A preto vás chcem povzbudiť. Očisťujme si to naše svedomie, aby mohla fungovať tá naša viera. Lebo tajomstvo čistého svedomia je skryté v tejto čistej viere, kde mnohí stroskotali, tak hovorí apoštol Pavol. A keď budeme mať čisté svedomie, tak ako som už hovoril, prichádza tam nádej. A to horčičné zrnko, to je tá láska, to je tá dôvera, to je to spoľahnutie sa. To je to, ako keď môj synček Sebastian, ktorý tu otvára stále dvere, jednoducho on, keď aj ideme na prechádzku a už sa zotmie, jednoducho ide mi takto na koníka a keď má tú istotu, že ho držím, tak on je spokojný, hoci kde ide so mnou, hoci kde, aj verím, že aj keby tam bola tvoň smrti, tak jednoducho on ako to malé dieťa rozmýšľa a dôveruje svojmu otcovi, tak to je to, čo máme my robiť. Takže každý máme to horčičné zrnko a je na vás, ako to využijete, je na vás, ako s ním naložíte. To je na nás diel. Tak ďakujem za váš čas a toto som mal tak na srdci sa zdeliť s vami a verím, že to bude celkovo na naše obohatenie a veľakrát sa aj ja vidím v týchto slovách, vidím sa ako naozaj nedokonalý a veľmi prosím Pána o tú lásku, aby na každý deň mi ju dával, aby na každý deň som mohol pracovať na sebe, lebo aj v manželskom vzťahu Aj tam veľa práce. Cítim sa naozaj niekedy ako dieťa, ktoré prepadá v škole, že zase som urobil nejakú hlúposť, zase som niečo spravil, či v nevedomosti. Jednoducho, kde to moja manželka neprijala tak, ako som si ja myslel, že to príjme. Ale toto je to, kde nás Pán vedie do pokory. A tak ako v niektorej oblasti to ide lepšie, niekde zase mám aj ja ten svoj kríž, kde idem krok za krokom a učím sa dávať tú šlapaj, to jeho šlapaj. Takže to kresťanstvo a to naše nasledovanie musí byť vyvážené. Není to len to haleluja a všetko je super, úžasné. Nie. Má to aj tú druhú stránku, kde to ide cez tú pokoru. Lebo tí, ktorí vedia pokoriť svoje srdce a učia sa od Pána Ježiša, tak tí budú svojím časom povýšení. A to je tá naša nádej. To je tá naša nádej, to je to povzbudenie aj pre vás. Ste vzácni a v Pánových očiach a takisto aj v mojich. Ďakujem vám za tento čas. Buďte požehnaní.